Takže pěkný podvečer. Máme začátek roku, že? Moment 11.1., takový hezký datum. Co myslíte, co je před námi tenhle rok? Máte nějaké očekávání? Bude tenhle rok lepší nebo horší, než byl ten minulý? A ten minulý byl špatný nebo byl dobrý? Můžou být různé odpovědi podle toho, co člověk v tom roce prožil. Když bychom se zeptali současné vlády, tak by nám řekla, že ten minulý rok byl příšerný, protože ta stará vláda dělala strašně špatné věci. A že oni teďka prostě to bude všechno super. Ale já si myslím, že pro toho, kdo věří Bohu, kdo patří Bohu, tak ať se děje, co se děje, tak může říct, že všechno je dobré, pokud stojí v Božím plánu. I ty těžké věci, i ty věci lehčí, i ty příjemné, i ty horší. Všechno je dobré, protože co Bůh, jak jsme tady zpívali, Bůh má pro nás dobrý plán, že? A věříme Božím zaslíbení. Věříme, že Bůh řekl, že nás nikdy neopustí, že? Nikdy se nás nezřekne. Pán Ježíš řekl, že bude s námi až do skonání věku. Že Bůh nebude otálet s pomocí těm, kdo k němu volají, že? Ale přesto v Bibli je na mnoha místech výzva k tomu, abychom byli trpěliví. Že je to tak?
Je to tak.
A tak chtěla bych si trošku o tom teďka povídat, že? Máme tady to krásné zaslíbení v Izajáši 40. kapitola 31. verš, že ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. My věříme tomu, že Bůh je s námi, že nám dává sílu, ale Pán Ježíš říkal, že ne vždycky se nám bude dařit dobře. Že budeme mít soužení a trápení v tomhle světě a že se máme spoléhat na něj. Máme mu věřit, protože on přemohl tenhle svět. A tak si pojďme povídat o tom, co to znamená být trpělivý, nebo aspoň jak já jsem to třeba nad tím přemýšlela. V Lukášově evangeliu ve 21. kapitole 17 až 19 Pán Ježíš říká: a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí. Svou trpělivostí získejte své duše. A v listu Římanům apoštol Pavel říká: v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Tady jak kdyby prostě zjišťujeme, a i sami to ze svého života víme, že Bůh prostě připravil plán záchrany. Jsme zachráněni. Vlastně Pán Ježíš v tom zjevení, které dostal Daniel, že ten kámen nějaký ulomený se stane skálou a zaplní celou zemi, znamenalo to vlastně to Boží království, který jednou zaplní celou zemi. Že a vlastně na konci Bible ve zjevení je napsáno, že království našeho Boha vlastně se stalo, nebo království, všechna království se staly vlastně království našeho Boha. Jakoby Boží království zaplnilo zase celou tu zemi. Takže to se skutečně jakoby stane. Ale teď ještě to jakoby úplně tak není. Žijeme ve světě, který stále ještě prostě je pod mocí zla, ale to Boží království už se tady šíří. Už prostě skrze nás může Bůh tady jakoby šířit to svoje království, svoje principy. Můžeme vlastně přemáhat to zlo tím dobrem, co do nás Bůh vložil, láskou a tím požehnáním, který máme být pro lidi okolo nás. Takže potřebujeme k tomu trpělivost, proto abychom dokázali snášet ty těžkosti, které jsou spojeny s životem v tomhle světě, který ještě není proměněný do té prostě podoby, jakou Bůh zamýšlel ho od počátku mít. Tak, a já bych chtěla teďka na pár příbězích z Bible si ukázat určitý principy trpělivosti, netrpělivosti, jak to kdo zvládal, prostě čekat, věřit Božím zaslíbením. A podíváme se na Abrahama. Podíváme se do 1. Mojžíšovi, do 12. kapitoly, verše 1 až 7. Hospodin řekl Abramovi: odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. a učiním tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. A Abram šel, a Abram tak, jak mu Hospodin řekl, a s ním šel Lot. Abramovi bylo 75 let, když vyšel z Cháranu. Abram vzal svou ženu Sáraj, Lota, syna svého bratra, a všechen majetek, jejž nabyli, i lidi, které získali v Cháranu, a vyšli, aby se ubírali do kenánské země. A tak dále. I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl, tuto zemi dám tvému semeni. Pak tam postavil oltář Hospodinu, který se mu ukázal. A ve 13. kapitole znovu, 14 až 17, znovu Bůh zopakoval vlastně, řekl mu, nuže, pozvedni oči a z místa, kde jsi, se podívej na sever, na jih, na východ i na západ, protože celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A tvého potomstva učiním jako prachu země. Jestliže někdo bude moci spočítat prach země, tak bude spočteno i tvé potomstvo. Staň a procházej zemí křížem krážem, protože ji dám tobě. Takže to dostal, zopakoval Bůh zaslíbení Abrahamovi a mluvil tam o tom, že z něj vzejde velký národ. Ale Abraham v té době byl bezdětný, že? Jeho žena nemohla mít děti a oba už byli staří. A přesto Bůh prostě mu dal zaslíbení a Abraham tomu zaslíbení uvěřil, že? Je napsáno v tom novém zákoně, že Abraham uvěřil Bohu. Ale určitě měl takový nějaký pochybnosti, protože to trvalo dlouho. Bůh dal Abrahamovi zaslíbení, že z jeho potomka bude velký národ, pro který vybral speciální území. Abraham měl touto zemí procházet a očekávat příchod zaslíbeného potomka a kamkoliv přijde, měl být požehnáním. Nepřipomíná vám to trošku něco? Něco trošku je v tom i pro nás, že? Ale Abraham podlehl naléhání své ženy Sáry, která chtěla mít syna prostřednictvím své otrokyně. Tak se narodil Izmael, že? A začaly problémy potom a doteď trvají. Izák se narodil, když bylo Abrahamovi 100 let, to znamená čekal na naplnění zaslíbení 25 let, protože mu bylo 75, když vyšel na pokyn Hospodina a ve 100 letech se narodil Izák. On byl tím zaslíbeným synem, se kterým měl Bůh svůj plán. Měl své místo v plánu záchrany pro celé lidstvo, protože že z Izáka potom vzešel, že jo, izraelský národ postupně a ten měl být požehnáním. Skrze Izrael měl svět poznat Boha. Měl poznat Boha, jaký je. Oni měli být tím světlem národů, že? A z Izraela potom sešel Pán Ježíš. Bůh se narodil, vzal na sebe tělo hebrejského dítěte, izraelského dítěte a chodil po téhle zemi a Pán Ježíš potom vlastně zaplatil za nás, za všechny, zemřel na kříži. Izák měl své místo v plánu záchrany pro celé lidstvo. A my také trpělivě čekáme na příchod, že? Božího syna. A máme procházet tou zemí, tím územím, které nám Bůh svěřil a být pro všechny požehnání. Máme čekat na Boží vedení a jednání a očekávat trpělivě naplnění Boží zaslíbení. I když to někdy může trošku trvat, třeba určité věci. Mojžíšovo očekávání na Boží vedení. Teď si povíme něco o Mojžíšovi. Ve 2. Mojžíšově, ve 24. kapitole 12 až 18, Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky, zákon a příkaz, který jsem napsal k jejich poučení. Potom vstal Mojžíš i jeho služebník Jozue a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším však řekl, zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chůr jsou zde s vámi. Kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k ním. Mojžíš vystoupil nahoru a horu zakryl oblak. Nahoře Sinaj spočívala Hospodinova sláva a po 6 dní zakrýval oblak. 7. dne Hospodin zavolal na Mojžíše z oblaku. Hospodinova sláva vypadala před očima synů Izraele jako stravující oheň na vrcholu hory. Mojžíš vešel do oblaku a vystoupil nahoru. Mojžíš byl nahoře 40 dní a 40 nocí. Mojžíš poslechl Boží příkaz a vystoupil nahoru. Bůh ho zavolal až 7. dne. On tam čekal na té hoře prostě 7 dní, než mu Bůh k němu začal mluvit. A pak vlastně 40 dní dostával ty pokyny od Boha, že? Muselo to být docela náročné všechno to absorbovat, ale možná, že u Boha ten čas probíhá trošku jinak. Těžko říct. Každopádně dole pod tou horou mezi tím, že Izraelci nevydrželi čekat na Mojžíše. Mojžíš obdržel Boží přikázání na kamenných deskách. Lidé mezi tím byli netrpěliví, když Mojžíš dlouho nešel a vzali věci do svých rukou. Že víme, jak to dopadlo. Přinutili Árona, aby vyrobil jim tu modlu, to zlatý tele. A Mojžíše si Bůh vybral, aby zachránil svůj lid otroctví v Egyptě. 40 let žil u faraonova dvora, vzdělával se tam, že Bůh si ho připravoval prostě pro ten úkol. Dalších 40 let strávil jako pastýř. Jo, on byl vzdělaný, ale potom zase se musel naučit nějakou tu obyčejnou práci, žít v chudobě, jako obyčejný člověk. A to všechno potřeboval prostě pro ten svůj úkol, že? Který potom měl vyvést ten lid z Egypta. Po výjití z Egypta chodil se svým lidem 40 let po poušti a dovedl je až k hranicím té zaslíbené země, kterou před mnoha lety vlastně putoval Abraham. Že? Abraham dostal proroctví od Boha, že ten národ, který z něho vzejde, potom bude v zemi, která nebude jeho a bude tam otročit, že? Ale že Bůh ho navštíví a vyvede ten svůj lid do té zaslíbené země. A to se v podstatě stalo, že Izraelci, když byl ten hlad, Jákob se stoupil, prvně tam byl Josef, který připravil vlastně tu potravu tam pro těch 7 let hladu. Jákob se syny se stoupili do Egypta, tam pobývali nějakou dobu. A já jsem si říkala, proč třeba neodešli do té zaslíbené země dřív, když vlastně žili v tom Gošenu v Egyptě a věděli o tom, že tahle země není tam, kde mají zůstat. Že Bůh má pro ně tu zemi, kterou slíbil Abrahamovi. Ale oni čekali, protože bylo řečeno, že Bůh je navštíví a vyvede ten lid. Takže čekali prostě, až je Bůh nějakým způsobem odsud vyvede. Pořád je tam to čekání. Že ve všech těch příbězích je vidět, že jako prostě bylo nějaké proroctví, nějaké zaslíbení, ale nebylo to hned. Jo, museli prostě lidé se spolehnout na to, že Bůh to má ve své ruce a spolehnout se na to jeho vedení, že on si je prostě povede. Netrpělivý král Saul, to je dobře známý příběh, často se uvádí jako příklad netrpělivosti. Je to v 1. Samuelově ve 13. kapitole 7 až 14. Vlastně, když se připravovala válka s Pelištejci, protože Pelištejci byli rozuření na Izraelce, protože předtím vlastně Jonatán pobili nějakou pelištejskou posádku a teď se schylovalo v boji. Někteří Hebrejové přešli Jordán do země Gád a Gilead. Saul byl ale ještě v Gilgálu a všechen lid, který šel za ním, se třásl strachy. Čekal 7 dnů, čas určený Samuelem. Samuel však do Gilgálu nepřišel a lid od něj postupně prchal pryč. Saul řekl: přineste ke mně zápalnou a pokojnou oběť. Pak přinesl zápalnou oběť. Stalo se, že když dokončil přinášení zápalné oběti, tak Samuel přišel. Saul mu vyšel naproti, aby ho pozdravil. Samuel řekl: co jsi to udělal? Saul odpověděl: když jsem viděl, že lid ode mě postupně prchá pryč, že ty jsi nepřišel v určené dny a Pelištejci se shromažďují v Mikmásu, řekl jsem si: teď Pelištejci sestoupí proti mě do Gilgálu a já jsem si neudobřil Hospodinovu tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť. Samuel řekl Saulovi: jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz Hospodina svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Teď ale tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti Hospodin přikázal. Saul podlehl tlaku okolností a vzal věci do svých rukou. Dobře znal Boží vůli, že má čekat 7 dní na Samuela. Přesto nedokázal vydržet. Kdyby to nevěděl, bylo by to nic jiného, ale on dostal přesný pokyn, který nedodržel, že? Tady ocituji A.A. Elena, který mi se líbí, jak tady hezky mluví o tom čekání, o té trpělivosti ve své knize Cena za zázračnou boží moc. Říká, čekání je téměř zapomenuté umění. Dnes se vše děje ve spěchu a často chceme pouze stisknout tlačítko. Ale není zde žádné tlačítko, žádná magická formule nebo zkratka k boží moci. Muž, který čekal na Boha, přikazuje démonům a trápený člověk je osvobozen. Muž, který nemá času na zbyt a nečeká, používá stejná slova a jedná zdánlivě stejně, ale nic se neděje. Čekání na Boha není promrhaný čas, ačkoliv by se ti či ostatním mohlo zdát, že jsi nic nedokázal. Čekání na Boha zahrnuje půst, modlitbu a staré dobré čekání. Když se modlíme, mluvíme k Bohu. Když ses modlil dlouho a nemáš už co říct, pak musíš čekat na odpověď. Nech Boha, aby k tobě mluvil. Je tady jde o to, že my chceme věci rychle. Máme nějaký problém a chceme rychlé řešení. Ale musíme se naučit být trpěliví v tom, že potřebujeme prostě znát Boží řešení. Nemáme brát věci do svých rukou a rozhodovat se podle toho, podle svých zkušeností, podle toho, co nám radí tenhle svět, jaký jsou zvyklosti v tomhle světě, ale musíme si být vždycky jistí, že rozumíme tomu, co Bůh od nás chce. Nemusí nám to přímo říct, můžeme čerpat z jeho slova, můžeme prostě čerpat z toho, co už jsme o Bohu zjistili, ale neměli bychom být ukvapení a nárokovat si prostě, že Bůh musí za každou cenu zasáhnout v téhle situaci, protože já to zrovna teď potřebuju. Je potřeba prostě se naučit čekat na Boha a trpělivě, i když třeba nepřijde řešení, odpověď hned, tak se naučit prostě vnímat Boha a jeho vedení. A ten muž podle Božího srdce, který byl trpělivý a trpělivě čekal na ten Boží zásah, na to Boží naplnění, zaslíbení, který dostal, byl král David, že? Který potom vlastně vystřídal Saula na trůnu v Izraeli. A on byl pomazaný za krále nad Izraelem, když to byl ještě chlapec v podstatě, že? Pásl stádo někde, ani nebyl u té hostiny, že? Kde kam přišel Samuel. Protože to byl nějaký kluk někde. Vůbec by je nenapadlo, že by mohl být důležitý pro Samuela, takovýho velkého proroka. A on čekal řadu let, než se tím králem skutečně stál. A i když měl možnost Saula třeba zabít a prostě k tomu trůnu se dostat dřív, tak on čekal, až Bůh ho tam dosadí. Tím správným způsobem. On nechtěl ty věci brát do svých rukou, protože věřil Bohu, že on má ten nejlepší způsob, jak svou vůli prosadit, nebo naplnit, nebo uskutečnit. Jo, jestli to říkám správně. Podíváme se na Daniela. Danieli v 10. kapitole 1 až 14 je napsáno. Ve 3. roce perského krále Kýra byla Danielovi, jenž byl nazván jménem Belšasar, zjevena jistá věc. A to věc pravdivá o velikém válečném tažení. On tu věc pochopil i její smysl ve vidění. V oné době jsem já, Daniel, truchlil již 3 týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům, také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty 3 týdny dnů. 24. dne 1. měsíce, když jsem byl na břehu té veliké řeky, totiž Tigridu, pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakéhosi muže, oděného lněným oděvem, boky přepásané zlatem z úfázu, tělo měl jako drahokam, ve tváři oslnivý jas a tak dále. Byl to prostě boží posel, že, kterého mu Bůh poslal. Tady je napsáno, že Daniel měl nějaké vidění, nějaké zjevení od Boha. On mu porozuměl, že se budou dít veliké prostě válečné vřavy a byl z toho smutný, byl z toho sklíčený. A proto se postil před Bohem, prostě byl v takovém stišení před Bohem a Bůh se ho rozhodl k němu poslat svého posla, aby ho povzbudil, aby mu pomohl prostě tu věc nějakým způsobem zpracovat, aby z toho nebyl takový skleslý, aspoň já tomu tak rozumím. A proč tady je zdůrazněno ty 3 týdny dnů? Já věřím, že to k tomu se vztahuje pak tady ta další část. Promluvil ke mně, Danieli, muži převzácný, pochop ta slova, která ti budu říkat a postav se zpříma. Neboť jsem byl teď vyslán za tebou. Když ke mně to slovo promlouval, stál jsem a třásl se. Promluvil ke mně. Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdy jsi přiložil své srdce, abys pochopil i aby se pokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena. A kvůli tvým slovům jsem přišel také já. Ale velitel perského království se stavil proti mně 21 dní, až hle, Michael, jeden z předních velitelů, mi přišel na pomoc, když jsem tam zůstal u perských králů. A přišel jsem, abych ti dal pochopit, co potká tvůj lid koncem o něj v dnu. Neboť pro ty dny je další vidění. Tady je těch 21 dní, že? Vlastně už ten moment, kdy jakoby Daniel ve svém srdci nebo v modlitbě vyslal modlitbu k Bohu, že prostě by chtěl ještě více tomu rozumět a prostě modlil se určitě za svůj národ, protože vnímal, že budou těžké časy, tak už v ten den jakoby ta modlitba přišla k Bohu a už v ten den jakoby vyšel ten pokyn pro toho Božího posla, aby vlastně přišel k tomu k Danielovi. Ale musel být sveden nějaký zápas v těch nebeských oblastech, trvalo těchto těch 21 dní, kdy prostě tam probíhal nějaký ten duchovní, nebo zápas v té duchovní oblasti. Pokud zápasíme na modlitbách, třeba se postíme, hledáme Boží vedení, nebo se v uvozovkách jen přimlouváme, můžeme si být jistí, že v duchovním světě probíhá boj, který nevidíme, ale ve kterém náš hlas a naše věrnost Bohu hraje důležitou roli. I když nejsme schopni vidět tyto skryté, ale přesto velmi reálné záležitosti. A to věřím, že se nám odkrývá tady v tom příběhu o Danielovi. Věřme tomu, že naše modlitby jsou slyšet u Boha. Že na základě našich modliteb přichází nějaký pokyn, nějaký příkazy třeba k těm Božím poslům, že mají něco vykonat. Ale probíhá ten duchovní zápas, probíhají určité věci, do kterých my nevidíme. A proto se nám jakoby zdá, že vyslyšení těch modliteb někdy může trvat dlouho. Ale on to tak není. Oni jakoby jsou vyslyšený, ale prostě to jejich naplnění třeba uvidíme nebo se projeví i za nějakou dobu. Ale přesto prostě stojíme věrně v těch modlitbách a uvědomíme si třeba, vzpomeňme si třeba i na Daniela. Ať je to pro nás takovou motivací a takovým povzbuzením, když vidíme, že třeba modlitby úplně tak rychle, jakoby nemáme na ně reakci. Tak, teď se mi tam vlastně něco přihodilo a nevím co. Tak. Boží trpělivost. Přečteme si z 1. Mojžíšovi z 15. kapitoly verše 13 až 18. A Hospodin Abrahamovi řekl, s jistotou věz, že tvé potomstvo bude cizincem zemi, která nebude jejich. A budou tam otročit a budou pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit. A potom vyjdou s velikým majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v dobrém stáří. Až 4. generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců. Tohle je taková zajímavá věc, na kterou jsem si dlouho lámala hlavu. Trochu o tom mluví i Bohuž Vojnár ve svém kázání, myslím, že 3. adventní neděli, to mě můžete si to pustit. Když jsem si zrovna připravovala tady to kázání, tak jsem si pustila tady to kázání a tak mi to tam doplnilo spoustu takových jako věcí. Je to zajímavá věc, že oni museli zůstat v tom Egyptě, protože ten Kanán zatím prostě měli tam volné pole působnosti Emorejci a i když se tam dály zlé věci, tak prostě nějakou dobu tam byl jakoby jim ponechán prostor. Boží trpělivost a spravedlnost. Bůh odkládá darování země zaslíbené Abrahamovým potomkům o 400 let, protože obyvatelé té země, označovaní jako Emorejci, ještě nedosáhli takového stupně morálního úpadku, aby jejich zánik byl nevyhnutelný. Bůh jim totiž dával čas nápravy. Já věřím, že to je i důvod toho, proč nás tady nechává a proč jakoby pořád tady to zlo nějakým způsobem působí. Protože neustále Bůh dává lidem možnost k nápravě. Princip, určitá míra nepravosti, jak se tady píše, vina, dovršena vina Emorejců, nebo ta míra nepravosti těch Emorejců, naznačuje, že Boží soud nepřichází svévolně nebo prostě jen tak z nenadání, ale až v momentě, kdy zločinnost či zkaženost určité společnosti dosáhne kritického bodu, kdy už není návratu. Bůh prostě trpí zlo, protože pořád čeká na tu nápravu, ale jakmile dosáhne určité úrovně, tak prostě zasáhne. Jo, není to, že by ta trpělivost Boží byla úplně bezbřehá. Jeden z důvodů, proč Izraelité museli zůstat v Egyptě po několik generací, je vlastně i to, tady to, o čem jsme mluvili. Vyvlastnění země nebylo náhodné, ale je prezentováno jako vykonání trestu nad zkažeností tehdejších národů. Boží trest přichází až ve chvíli, kdy je vina zcela zjevná a nezvratná. Dle archeologických vykopávek bylo potvrzeno, že v té oblasti byly prováděny lidské oběti, že tam bylo nalezeno mnoho dětských koster, které nesly známky rituálního obětování. Skutečně se tam děly hrozné věci. A prostě tak to je. Jeremiáši ve 29. kapitole 8 až 11. Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci, neposlouchejte sny, které míváte. Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je Hospodinův výrok. Neboť toto praví Hospodin. Až se pro Babylon naplní 70 let, postarám se o vás a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Tady zase nějaká daná doba prostě tomu Babylonu, zase tady prostě nějaká doba, ve které kterou Bůh prostě určil, že nějakou dobu mají v tom Babylonu ti přesídlenci bydlet, nemají poslouchat vlastně ty, tady píšou ty klamné proroky, kteří jim říkají, že Bůh prostě je odsaď vysvobodí, že zlomí moc vlastně Babylona. Ne, Bůh zamýšlel, že ta babylonská vláda tam má nějakou dobu, ta vláda babylonské říše tam nějakou dobu má prostě být. Oni v té zemi, v tom Babyloně, kam byli přesídleni, mají prostě bydlet, mají tam nějak fungovat, mít děti, prostě připravovat se na to, že až uplyne určitá doba, tak je Bůh znovu přivede zpátky. Bůh ví, proč ty věci některý prostě trvají. Ale věřím, že má proto velmi dobrý důvod. A on dává svoje slovo a dává i vysvětlení. A dával skrze proroka Jeremiáši, i když oni moc nevěřili, tak dával pokyny vlastně Izraelcům, jak se mají zachovat. Matoušově v Evangeliu ve 13. kapitole 27 až 30 Pán Ježíš říká podobenství. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: Pane, což pak si nezaslal na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl: Nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli: Chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl: Ne, abyste snad při sbírání plevel nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně. A včas žně řeknu žencům: Nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly. Tady prostě vyloženě pán Ježíš říkal, že to tak prostě je, že na téhle zemi budou jak jak zlí lidé, tak i ti dobří a prostě nějakou dobu budou vedle sebe existovat. Až Bůh řekne dost. A potom teprve vlastně dojde k tomu vybírání toho plevele. A pořád tady jakoby je to, že nějakým způsobem tady musíme fungovat v tomhle světě i za toho, když tady jakoby vládne ta zlá, ty zlé principy, prostě ten svět, ten zkažený svět tady nějakým způsobem, tak my v něm musíme fungovat. V prvním listu Korinským ve 13. kapitole 4 až 7 apoštol Pavel mluví o lásce, že tam je vlastně ten známý chvalospěv lásky. Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloupá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Bůh nás ponechal na této zemi mezi lidmi, kteří ještě neznají pravdu, aby ji skrze nás mohli poznat. Znamená to, že budeme muset společně s nimi procházet těžkostmi, které jsou spojeny s životem v tomto zkaženém světě. Svědomím toho všeho jsme vyzýváni k trpělivosti a vytrvalosti. Čili láska je trpělivá. Bohu není jedno, že se dějou zlé věci. Není mu jedno, že jeho děti trpí. Ale on v tom jeho zaslíbení, které nám dává, že bude s námi, že nás nikdy nezanechá, nezřekne se nás, neznamená to, že se nám vždycky bude dařit dobře, ale znamená to, že v tom všem bude on s námi. Ten Bohuš Vojnár vlastně v tom svém kázání citoval jednu křesťanskou spisovatelku z nějaké její knihy, kde vlastně ona říká, že zaslíbení, která nám Bůh dal, neslouží k tomu, aby byly naplněny naše potřeby, aby byly vyřešeny naše problémy, ale jsou dány k tomu, aby skrze nás mohlo přijít požehnání vlastně do mnohem širšího okolí, i tam, kde třeba my ani nebudeme vědět, že to, že Bůh je s námi, že si nás chce používat, tak to má veliký dopad prostě v tom jeho plánu, protože on je schopen všechny ty věci ve své moudrosti, předvídavosti, všechny věci, které nás potkají, ale nejenom nás, ale i lidi okolo nás, tak skloubit prostě, protože jeho boží vůle je dokonalá, aby to přineslo užitek pro všechny prostě lidi okolo. To znamená, že ta trpělivost je v tom, že my budeme se spoléhat na to, že Bůh je ve všem s námi, že on je moudrý a že všechny ty věci si použije jak k našemu prospěchu, tak i k prospěchu prostě lidí okolo nás. Jo, je potřeba to vidět v tom kontextu prostě širší, ne, že my jakoby pořád vztahujeme prostě, že všechno jakoby je pro nás, jo, všechny ty zaslíbení a pořád si to jakoby nárokujeme pro sebe a utěšujeme se tím, že jako jo, prostě budeme věřit Bohu, že se o nás postará, že se nebudou dít pro nás nějaké těžkosti, ale tak to není. To je o tom, že Bůh všechno, co se s námi bude dít, si použije ve svém dokonalém plánu. Nevím, jestli to dobře vysvětluju. Očekávejme na Hospodina. V Žalmu 27, verš 14 se říká, vlastně Boží slovo nám říká, očekávej na Hospodina, buď pevný a posilní své srdce. Očekávej na Hospodina. Máme být pevní a posilňovat své srdce. Potřebujeme, protože stojíme ve věcech, které ne vždy jsou jako jednoduché. A máme v tom očekávat na Boha, který říká, že v tom bude s námi. Žalm 37, verš 7. Umlkni před Hospodinem a toužebně na něj očekávej. Nerozčiluj se kvůli těm, kterým se na jejich cestě daří, kvůli lidem, kteří kují v pikle. Někdy se nám zdá, že ti lidé právě, kterým záleží jenom na jejich prospěchu, umí se prosazovat, mají ostré lokty takzvaně, tak se jim daří dobře, jakoby. Vidíme prostě, že nějaký mají úspěchy, ale nemáme se kvůli tomu rozčilovat, protože to je pozlátko tohohle světa a to nemá tu věčnou hodnotu. Máme umlknout před Hospodinem a toužebně na něj očekávat. Umlkni před Bohem, to znamená, přestaň mu říkat, co má dělat, co nutně potřebuješ, nebo co nutně potřebují ostatní. Čekej, buď připravený přijmout, co Bůh bude chtít dělat, jak si tě bude chtít použít. On totiž ví nejvíc, co potřebuješ a co ne. On ví nejvíc, co potřebují ostatní. A sám bude s nimi podle toho jednat. I s námi. Očekávání na Boha ovšem neznamená nic nedělat. I ten A.A. Allen tam v tom říkal, že to očekávání na Boha zahrnuje půst, modlitbu a hledání jeho vůle. Aktivní očekávání na Boha znamená hledat jeho vůli každý den, číst si písmo, hledat jeho blízkost, někdy i v postu. Vstupovat s vírou do situací, které pro mě Bůh připravil. Očekávat na Boha znamená umět se před ním stišit. Zdát se svých představ, jak by se věci měly dít, důvěřovat jeho úsudku a jeho lásce ke všem lidem. Víte, Bůh nás zachránil. On řekl, že už patříme do jeho království. On řekl, že nikdo a nic nás nemůže od něj odloučit. To všechno platí. Ale neřekl nám, že se nám vždycky bude dařit dobře. Řekl nám, že v tom všem bude s námi. Pán Ježíš, nebo prostě v Bibli jsme vyzýváni k tomu, abychom umírali sami sobě. Ale proč? Proč máme umírat sami sobě? Abychom mohli žít ten nový život. Proč se máme vzdát svých plánů a tužeb? Svýho starého já prostě, jo. Proč se máme pokořit před Bohem a přijmout to jeho cestu? Vzdát se té svojí. No, protože ta je mnohem lepší. Bůh po nás chce, abychom se vzdali těchto věcí, ne protože nás chce omezovat a ubližovat nám. On naopak zamýšlí pro nás mnohem lepší věci. Nabízí nám za to, co my mu odložíme k jeho nohám, ty špinavý hadry, tak nám nabízí ten zářivý čistý oblek. Nabízí nám tu cestu, která vede do jeho království. Nabízí nám možnost podílet se na jeho vzácném a dokonalém plánu, být toho součástí. A to je mnohem lepší, než to, co by si každý z nás naplánoval pro svůj život. I když se nám to někdy tak nejeví, tak proto jsme vyzýváni v Bibli. Buďte trpěliví, očekávejte na Boha, hledejte ho, protože on nás v tom našem zápase chce povzbuzovat, chce nám dodávat sílu, chce nám ukazovat, jak moc nás má rád. Proto nás pořád zve do svojí blízkosti. On nás v tom nenechává samotný. V listu Římanům ve 12. kapitole 9 až 18 apoštol Pavel říká: láska, ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte, bratrskou láskou. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte jeden k druhému stejný ohled. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. Nebuďte moudří sami podle sebe, nikomu neodplácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Tohle je návod k tomu, jak máme žít v trpělivosti a jak máme Boží království rozšiřovat, uplatňovat kolem sebe. Očekávání na Boha neznamená nic nedělat, jak jsme si řekli. Očekávat na Boha znamená hledat jeho vůli, jeho blízkost a jeho vedení. Trpělivost a vytrvalost, vnitřní radost navzdory okolnostem, to je to, co potřebujeme, v čem potřebujeme růst, to si potřebujeme uvědomovat, že je důležitá taková vlastnost pro to, abychom mohli v tomhle světě naplnit Boží vůli. Máme být připraveni přijmout Boží vůli pro sebe i pro své blízké. Očekávání na Boha znamená důvěřovat Boží lásce a jeho plánu pro každého z nás. Tak ať nám všem tomu Bůh moc požehná.
Amen.